14 časova 3 minuta, dobar dan, dobrodošli u novo izdanje Medijske vrteške. E, na samom početku da vam kažem da su danas u vama do 16 časova Deniza Petrović-Kautski koja radi organizaciju i produkciju, tonsko-tehnička realizacija Sonja Sibinovski. Muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Suzana Gajić. Verovatno ste, ako niste pročitali na sajtu RTS-a našu najavu današnje emisije, evo o čemu će biti reči. Gledalci, slušalci i čitalci često komentarišu kako novinari ne postavljaju prava pitanja svojim sagovornicima. Kada se i postave prava pitanja, izostane odgovor koji bi zadovoljio ili bio bar dovoljno jasan. Koje se to pitanje ne postavljaju, trebalo bi koje odgovore nikako da dobijemo. O tome danas u Medijskoj vrtešci, a i vi ste naravno pozvani da postavljate svoja pitanja. Ono pitanje na koje mislite da nismo dobili odgovore, bilo iz koje oblasti, na 064-020-220 SMS servis program 202@gmail.com. A evo jednog odgovora koji donosi EKV.
Reči su me očarale, reči su me oslepile.
Medijska vrteška 202, a mi krećemo današnju priču. Koliko puta ste prateći medije pa i emisije na našem programu čuli rečenicu iz ministarstva ili iz te i te nadležne institucije nismo dobili odgovor? Da li ste se zapitali zašto je to tako kada je u pitanju tema koja zanima javnost jer ima direktan uticaj na naše živote? Od toga kada će neki deo grada dobiti novi vrtić do odgovora šta je epilog brojnih afera koje i dalje gotovo svakodnevno drmaju našu i javnost i stvarnost. Od početka tranzicije i ponovnog uvođenja demokratije na ovim prostorima, novinari i mediji dobili su ulogu javnih kontrolora, onih koji ime svakoga od vas traže odgovore na pitanja važna za sve. S druge strane, političari nisu uvek raspoloženi da daju odgovore, pa se često pitamo i zašto je to tako. Nedavno je održana tribina na kojoj se govorilo o curenju informacija u medije, konkretno iz policije. Tribini je prisustvovao i ministar policije Nebojša Stefanović, koji je upravo govorio o odnosu funkcionera prema novinarima i pitanjima koje oni postavljaju.
Kad uđete u politiku, ali uopšte u upravljanje državom, morate biti spremni na pitanje. I meni nekad bude šaljivo, pošto uglavnom imamo vrlo malo pitanja na onu temu po kojoj držimo konferenciju za štampu, uglavnom su to neke aktualne teme, ali prosto neko ko je stao pred novinarom mora da bude spreman da odgovara na sva pitanja. Moj stav je takav i ja vrlo retko kažem neću da odgovaram neko pitanje, mislim da se to nikad nije desilo od kako sam ministar. Svakako, ono što ja nekada ne dozvoljavam u nekim drugim emisijama je da mi neko definiše šta će biti moj odgovor. To mi se nekada ne sviđa zato što prosto insistiranje novinara da dobije odgovor koji se njemu sviđa. Dobit će odgovor koji ja želim da dam, sviđa mu se, ne sviđa, kao što meni ne mora da se sviđa ni pitanje ni tema koja mi se postavlja. I mislim da je to prirodan odnos.
Dobit će odgovor koji ja želim da dam. To je ono na što razni stručnjaci za odnose sa javnošću brižljivo pripremaju političare kako izbeći pitanja na koje radije ne bi da daju odgovore. Jedan i danas je aktuelan ministar je rekao prilično otvoreno, vi pitajte šta hoćete, ja ću da pričam šta ja hoću. Ali u poslednje vreme smo svedoci ponašanja koje nije čak ni na tom nivou.
Ne komentariš. Zato što su svi nadležni organi uradili svoj posao i rade svoj posao. Jel ima još pitanja?
Koji nadležni organi su?
Jel ima još pitanja?
Hvala. Ministar, još za nas samo jedan komentar, molim vas. Zašto?
Odgovorio sam.
Čovjek je odgovorio. Mislim, jasno. To da umesto odgovora novine dobije okretanje leđa nije neuobičajeno ni kod nas ni u svetu, međutim slika koju političari koji to rade šalju javnosti je takva kakva je. Kako sve to izgleda iz ugla novinara, o tome u nastavku medijske vrteške.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Decision may molest
me. If you don't want me, set me free.
Don't make you hear this secret, man.
Exactly whom I'm supposed to be.
Look at me.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Sickly.
stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
Da, večito pitanje Should I stay or should I go i The Clash, medijska vrteška 202. Neko je pitao ko je to ministar od malo pre ovo što ste čuli, nemam komentar, to je odgovor i tako dalje. Ministar kulture i informisanja, dakle ne samo kulture nego i informisanja aktuelni, gospodin Tasovac je tako odgovorio na pitanje zašto je novinarska ekipa sprečena da snima na javnom prostoru u gradu i pritom nisu kršili ni jedan zakon. Eto, čuli ste kako novinari umeju da dobiju odgovor, eto i to je odgovor. Sad, da li je to odgovor koji će zadovoljiti javnost i da li je to odgovor koji bi neki PR preporučio ministru da da, ne znamo. A recite nam šta vi mislite o cijeloj ovoj priči i temi i koje su to pitanja koje se najčešće izbjegavaju. Ono što je privuklo pažnju uglavnom novinara je tekst koji je nedavno objavljen u Politici i u tom tekstu se navodi više primjera konferencije za novinare na kojima nije bilo prostora za pitanja novinara. Takozvani PR-ovi, odnosno osobe zadužene za odnose javnošću, bili su odlučni da spreče novinare da postave bilo koje pitanje. Naš kolega Ivan Jovanović sa prvog programa kaže da u redakcije stižu pozivi za konferencije za novinare u kojima čak u samom pozivu je naznačeno da nema prostora za pitanje novinara.
U posljednje vreme sam primetio da se dešava da stižu pozivi na kojima je naznačeno da nije predviđeno postavljanje pitanja, ali imaš jedan apsurd na tim pozivima. Recimo, neka konferencija se održava tematska, ne klasična, na primjer, konferencija za novinare, pa onda kaže učesnici konferencije posle same konferencije daće izjave za medije, ali nije predviđeno postavljanje pitanja, to ti je vrhunski apsurd. Onda ti u toj situaciji pokušavaš da postaviš to svoje pitanje, iako nije predviđeno postavljanje pitanja, pa onda nekako na mišiće dobiješ taj odgovor, ali osjećaš se neprijatno kad vidiš apsurdno napisan poziv koji treba medije da obavesti da medijski pokriju neki događaj. Onako prilično neverovatno, a počelo je da se dešava u poslednje vreme.
Dakle, vi ste novinar, odete na konferenciju za novinare i onda vam kažu ne možete da postavite pitanje. Jedno od pitanja koje je postavila Politika u svom tekstu na ovu temu jeste da li novinari postaju držači za prenošenje, recimo, saopštenja. Ono što je pre nekoliko godina, pa ima tome, recimo, možda i 5, 6, 7 godina, kada se prvi put pojavilo to, je uvođenje prakse da se pre konferencije za novinare od redakcija traži da dostave unapred pitanja koje bi postavili na toj konferenciji. Pitanje je da li je to i dalje praksa.
Ne, znaš kako to ide? To su više priče za malu decu. To je onako, dođu službenici pres ovih sektora, ministarstava raznih, pa onako pitaju u fazonu ja tebi ti meni šta imate, jel imate neko pitanje koje je van teme i to tako funkcioniše. A ta varijanta unapred dostavljena pitanja, to se obično koristi kao jedna vrsta PR trika kad političar ima svoju konferenciju za novinare, odnosno ministar ili državni sekretar, pa onda da bi se izbjegla neka neprijatna pitanja, onda taj koji vodi konferenciju obično kaže ići ćemo samo sa ovim pitanjima koje su unapred dostavljena, ali to zapravo nisu unapred dostavljena pitanja, nego više dogovorena pitanja, ajde tako da kažem.
E sad, zahvaljujući činjenici da se neke konferencije za novinare prenose uživo na pojedinim televizijama, možete da čujete kako to izgleda kad se postavljaju unapred dogovorena pitanja i kako neko vrlo rado ćaska sa novinarima iz jednih redakcija, a drugim novinarima se malo drugačije obraćaju. E sad, kad smo kod ovih PR-ova, osoba zadužene za odnos sa javnošću, posao dobrog PR-a jeste da svog klijenta, u ovom slučaju političara, stvara predstavi u najboljem mogućem svetlu. PR-ovi to rade na različite načine. Jedan od onih načina, pored ovoga da nekim daju prednost, nekima ne daju, jeste da se predstavljaju kao prijatelje novinarima, da ih zovu na druženja, tu su i neki poklončići i onda tako možda lakše preduprede situaciju u kojoj bi novinar postavio nezgodno pitanje, mada to ćete čuti nešto kasnije u emisiji. Pravi PR kaže da nezgodnih pitanja nema, nego da svako pitanje treba iskoristiti u svoju korist. Zašto se to kod nas ne dešava? To je pitanje za sve nas. Ima i vaših poruka, to ćemo čitati posle Playboya. Ko je ko?
Moja priča je duga kao ulica, moje vreme je teško kao istina. Ne znam da li znaš kakva ti je sudbina, moje ruke su sad Da li znaš ko je to, ako sam ja?
znate vi ko sam ja? To je jedno od onih pitanja koje možete da čujete. Ali dobro, nećemo. To je neka druga tema. Ko je koji Playboy? Šta ste vi pisali? Kaže, hvala za odgovor da je Tasovac u pitanju. Pravi ste, smelo napred, pa to je prosto snimak koji možete da pogledate. I da, to jeste naš ministar informisanja, nama nadređeni resorni ministar. Novinari pitaju, ove odgovaraju kako odgovaraju, javnost procenjuje na osnovu odgovora ili neodgovora, tako je oduvek. I neko kaže, hvala za Clash, samo da kažem da možete da komentarišete današnju emisiju i na stranici Facebooka Radio Beograd 202, kao što je tu radio Dušan, pa kaže, osoba koja ne razume esenciju pitanja, ne da ne može, već prosto naprosto ne zna da da odgovor na postavljeno pitanje, ostalo je ili izlišno ili van zdravog razuma te kuma. A u državi gde još puno stvari ima koje treba popraviti, ima puno afera koje nisu zatvorene, nikad nismo saznali epilog. Teško je kada se nađete, kada ste recimo resorni ministar, pa ste na udaru javnosti i svašta vas nešto pitaju i nekima se baš i ne sviđa da odgovaraju na ta pitanja. E, a onda to dovede malo do frustracije kod novinara. Evo kako je jedan kolega odreagovao.
Nemamo ni u ovoj emisiji, nažalost, predstavnike Ministarstva poljoprivrede, oni kao da su se uplašili. Ali što se plaše? Pa nećemo mi da im postavljamo neka stručna pitanja. Mi ćemo tako malo šara mala da ovako zamajavamo narod. Nećemo ih pitati ništa konkretno. Slobodno neka dođu u emisiju.
Samo dođite, nećemo vam ništa, bit ćemo pristojni. Ali pretpostavljam da je pre ove rečenice sledilo bezbrojni pozivi i mailovi upućeni ministarstvu sa zahtevom za gostovanje. Neka čekate ministra i po godinu dana, eto, i to se dešava. A kada ne može da izađe na kraj sa nezgodnim pitanjima, kada već dođe u emisiju, dešava se i da gost napusti emisiju i to smo bili svedoci. Kako je to na konferenciji za novinare, o tome priča kolega Ivan Jovanović.
I to se obično dešava kad se ministar pojavi na nekoj konferenciji, on ispriča ono što je planirao da kaže i izađe na sporedni izlaz da ne bi mogao da se sretne sa novinarima, a inače zanimljivo je da je na taj sporedni izlaz, odnosno ulaz, i ušao na konferenciju. Znači, prosto nemaš priliku da komuniciraš sa ministrom koji vodi jedan izuzetno važan resor. Nekako sve to na mišiće mora da se radi, pa ti sad iskoristiš priliku pa se izboriš da dobiješ neki odgovor na neko pitanje. I posebno mi smeta ovo što sam malo pripomenuo, da ministri beže sa konferencija, kad završe to što imaju da nam kažu, oni uglavnom odu. Kad ti ispričaju samo to što su spremili i kad ti nemaš priliku da postaviš pitanje, ti se nekako bez veze osjećaš, kako ti kažem. Pitaš se da li ti ljudi znaju samo to što su ispričali, da pričaju o svom resoru koji vode, ili prosto, eto, iz nekog razloga neće s tobom da razgovaraju. Možeš svašta da zaključiš iz toga. I samo sam hteo na kraju još da kažem da ta pitanja koja mi nismo u prilici da postavimo, prosto znam i šta ja hoću da pitam i šta hoće kolege. 80% tih pitanja je baš u vezi sa radom konkretnog ministarstva, konkretne institucije. Nisu to neka besmislena pitanja, to nisu uvredljiva pitanja, možda su škakljiva, ali ako vodiš neki resor u ministarstvu, ti onda nisi u poziciji mnogo da biraš, ja bi sad ovo da kažem, ovo ne bi da kažem, pa ne znam, ovako ili onako. Prosto ti si na jednom važnom rukovodećem mjestu i moraš da odgovaraš na pitanje.
Da, to bi tako trebalo u teoriji, ali evo, ruku na srce, predsjednik vlade je dostupan za razna pitanja na konferencijama za novinare i to možete i da vidite kada je uživo prenos konferencije za novinare. Njemu zaista možete da postavite bilo kakvo pitanje, ali njegov odgovor može da bude i ovakav.
Znate, vi imate i uvek isti imaju isto pitanje. Ne zato što ih to stvarno zanima, nego zato što to treba nekome da donese političku korist. Ja nemam problem sa tim. Samo nemojte to da krijete. Izvinite, je li to trebalo da kažu da ne idu po dete? Šta je trebalo kažu? Šta se vi u tome razumete? Šta vi o tome znate? Pa mi objasnite.
Verovatno ste prepoznali ovaj deo obraćanja, odnosno odgovaranja na pitanje predsednika vlade, našeg premijera, kada je bila afera helikopter koji se srušio i 7 ljudi izgubilo život i javnost je postavljala razna pitanja. Ono što za sada znamo je da i dalje ne znamo zašto se helikopter srušio, taj izveštaj nije završen i negde se više i ne bavimo tim pitanjem. Ali može se često čuti sa javne scene od funkcionera šta novinari razumeju, što pitaju, da li zato što rade za neku političku opciju, da li zato što su strani plaćenici i domaći izdajnici i da li su nas naši profesori pogrešno učili kada su nam govorili pitajte, nema glupih pitanja, ima samo glupih odgovora. Delča, kako da odem, kaže neko prava pesma, samo bez ovog kako ili kao, dobro. Pozdrav Kalođeru koji kaže, pre nekoliko minuta sam čuo svašta vas nešto pitaju, ili vas pitaju svašta ili vas pitaju nešto, besmislena kombinacija, svašta nešto, proverit ću, ajde da ne kažem ni u pravosti, ni ako je bila moja greška, proverit ću u svakom slučaju šta je pravilno. Hvala vam što pažljivo slušate sve što izgovaramo. A juče ste verovatno pažljivo slušali Pokusnog Krunića, rubriku koju radi naša koleginica Kruna Pintarić. Slične su nam teme nekako bile, pitanja su i kod jedne i kod druge, negde smo slično razmišljale i ja prosto nisam mogla da odolim nego da pustim bar deo onoga što je ona juče emitovala, prvi deo, s obzirom da novinari stalno nešto pitaju. Ona je pitala vas šta biste vi pitali novinare, pa da se podsjetimo.
Da li vas je sramota kada pišete o glupostima kao što su farma, parovi?
Malo se 202.
Dobro, generalno novinari rade i te stvari. To me zanima i da li smatrate da i to jeste novinarstvo i pravo novinarstvo? I da li smatrate da treba da budete plaćeni isto koji oni novinari koji su jako nepismeni?
Kako nije trulo da lažu tako recimo ovim časopisima kao što su Svet, Skandal, da, tako neki časopisi.
No, da, zašto novinari generalno pristaju, mislim, okej, razumijem zašto, ali zašto pristaju da rade po takvim uslovima da ih kupuje vlast?
Da li smatrate da treba da imate veći uticajniju položaj u društvu?
Smatramo.
Da li smatrate da postoji cenzura u Srbiji?
Ovo nećemo pustiti.
Koliki broj novinara radi za službu državne bezbednosti, a da se to ne zna?
Pa oni koji se sete, sete nas se. Sad ako nas se ne sete, ne sete.
Da, možda ste po neki od odgovora dobili u ovoj emisiji iz ove ankete. Nisu svi novinari isti, tu smo saglasni. I sad ne znam da li bi se neki od novinara usudio da pita ovo što ste vi, Kruni, rekli da biste pitali kada biste mogli. Hajde da se podsjetimo šta biste vi sve pitali.
Kad će da se normalizuje, da se pridržavaju svi, znači od A do Š, kompletna država se pridržava zakona o radu.
Da li ćemo ikad ući u Europsku uniju?
Da li će biti vanredni parlamentarni izbori 2015. 2016. godine?
Da li su normalni, ali to znamo da nisu, tako da...
Ko?
Ljudi generalno. Da li ste vi svi normalni?
Da li ljudi imaju slobodnu volju ili ne?
Da li Vučić ima labelo?
E pa sad, neka pitanja su ozbiljna, neka manje ozbiljna, a neka pitanja, to smo u razgovoru pripremnom za ovu emisiju među kolegama konstatovali da imamo pitanja koje ne bismo znali ni koga da pitamo. Recimo ovo, primjena zakona o radu, zašto se on ne primenjuje, pa znate na koliko vrata tu treba pokucati i koliko tu ima ljubaznih PR-ova koji će vam odgovoriti posle mesec dana. Nekad odgovaraju i odmah, svaka čast onima koji taj posao rade dobro, ali nekad se desi da vam se nikad u životu ne jave, ni posle dve godine. Eto. Kaže, kod nas je suludo pričati o nedobijenim odgovorima na novinarska pitanja. Mnogo TV emisije kojima je tema postavljanje pitanja političarima izgledaju kao da novinar gostuje u toj emisiji ili nemaju hrabrost da se suprotstave gostu ili da ga istresu u stilu recimo Bojane Lekić. Pa kaže, bilo bi dobro postaviti bilo kome pitanje da li je taj neko u stanju da za nekog drugog uradi bilo šta, da za uzvrat ne traži ništa. Pozdrav od Smajlija. Pa dobro, što se mene tiče, svi državni funkcioneri treba da rade za platu i treba da mogu da žive od te plate, a ovo sve ostalo, ako mislite na ono traženje onih drugih stvari, e pa to jeste pravo pitanje, ali je pitanje kome postaviti to pitanje. I zašto se neka pitanja ne postavlja, o tome ćemo u narednom segmentu.
Beograd 202.
Kakav je to svet koji ništa ne razume? Kakav je to svet kada sve baš svako ume? Kakvi su to ljudi koji mrze braću svoju? Kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju? A ja se pitam,
ne razume, a ja se pitam, gde sam sad.
Kakav je to svet, električni orgazam u medijskoj vrtašci? Govorimo o pitanjima koje se ne postavljaju ili ne dobijaju odgovor i tim odgovorima koje negde čekamo do nekih drugih vremena, ne znam. Možda mi čekamo pogrešne odgovore. Evo, neko je poslao poruku, nekad je novinar ustaja ujutru, ode u politbiro, pita šta je istina i to napiše ili objavi. Nekad je sve bilo jednostavnije, onda je došla demokratija i eto, sad smo tu gde jesmo. Pitanje je puno, odgovora malo. Da li ćemo i kako postavljati pitanje i šta tu treba da imamo na umu kada ih postavljamo, svaki novinar koji pita? To je lokalnim novinarima u Kraljevu objasnila predstavnica lokalne vlasti koja se zove Maja Danilović. Ona im je objasnila da oni u stvari ne rade svoj posao kako treba, ali i šta treba da imaju na umu kada rade svoj posao. Pa da je čujemo.
Evo da uzmemo samo poslednju sednicu Skupštine grada Kraljeva. Vaši izveštaji su direktno izvređali odbornike. I ostao je iza toga, najblaže rečeno, veoma gorak ukus. Čemu i kakva poruka se šalje novinarskom kvalifikacijom da za odluku u Skupštini grada može da glasa samo neko ko nije normalan? Iako je ta odluka dobila potrebnu većinu, 38 odbornika. Istih onih odbornika koji dižu ruke i glasaju za raspodelu budžetskih sredstava lokalnim medijima.
Ne grizi ruku koja te hrani, to bi isto tako moglo da se kaže ukoliko nije jasno šta je gospođica Danilović želela da kaže. Da ne pričamo sad po čemu smo još zapamtili u poslednje vreme, po jednoj fenomenalnoj izjavi o stranačkom zapošljavanju, i iskrena je žena, to treba pozdraviti, to je taj iskreni odnos političara na funkciji medija. Da li su nas naši profesori pogrešno učili kada su nam govorili pitajte, nema glupih pitanja, ima samo glupih odgovora? Da li neko ko je političar treba da izbegava nezgodna pitanja na sva moguća načina, da li posao PR-a da prosto zaustavi novinara i da ne postavi to pitanje? To sam pitala i doktora Dušana Stojakovića, člana Upravnog odbora Društva Srbije za odnose sa javnošću, pa da čujemo šta on kaže, šta je u stvari funkcija PR-a.
Uloga PR-a jeste da odgovori na sva pitanja, ali šta se zapravo dešava? Dešava se jedna druga situacija, a to je situacija u kojoj dolazi do pada nivoa i kriterijuma kako u samoj struci PR-a, tako i struci novinara. I mislim da je to više dovelo do ove situacije da se dešava da vas PR spreči da postavite neko pitanje, a onda se desi da su pitanja vrlo nekvalitetna, da izlaze van konteksta i da ulaze možda u neku drugu zonu koja nije predmet razgovora. Tako da mislim da bi trebali zajedno da se bavimo podizanjem standarda i struke i novinara. I mislim da je u stvari tu ključ problema. I svakako onda posebno, da kažemo, kod javnih institucija, imate situaciju da su to institucije koje su od javnog interesa, od interesa građana i koje treba da budu vrlo transparentne, a onda s druge strane opet imate i novinare koji nekako tragaju za senzacionalizmom. I u takvom kontekstu i podeli snaga svakako dolazi do te nezgodne situacije da se desi da dođe do prekidanja pitanja ili možda do neke selekcije novinara koji su za tu temu pogodni ili manje pogodni i tako dalje.
Selekcija novinara, čini se, postoji. Neki novinari su pogodni, neki novinari nisu. Ja mogu samo da kažem da činjenica da ima novinara koji jure senzacionalizam i zbog toga i konferencija za novinare može da skrene u drugi tok i tako dalje i tako dalje, ali to se sve da regulisati na drugi način i to je nešto što je svaki novinar video kako, recimo, dobar PR reguliše i rešenje, ako jedino rešenje da ministar kroz mala vrata posle konferencije za novinare izađe, onda je to rešenje zbog koga je javnost uskraćena za neke odgovore. Nema glupih i nezgodnih pitanja za dobrog PR-a. To je ono što je suština cele priče i suština cele priče je da bi trebalo postavljati pitanja i trebalo čekati te odgovore, pa možda ih jednog dana i dobijemo.
Kuda ideš, svete moj? Kuda ideš? Nepoznati ljudi, ne baš dobre žene.
tamne, tamne mrlje da me muči.
Want to live forever.
enciklopediji 1000 zašto, 1000 zato, zaboravili su da napišu kako postaviti pitanje, a ne zapitati samog sebe da li bi dao adekvatan odgovor na isto pitanje. Zapitati se, na primjer, zašto krmača ima rep u obliku znaka pitanja. Pa mislim da je onako uvijen, ne znam da li je znak pitanja, ali dobro, ako vi kažete da je znak pitanja, u redu. Da, može da bude neprimereno pitanje i može da intonacija bude neprimerena, ali postoje pitanja koje su sasvim primerena, koje zanimaju javnost, a koje prosto, eto, nikako da se postavi ili bar ne pravoj osobi ili da se dobije neki odgovor koji može da zadovolji i da se kaže dobro, to je sad tako, mi ćemo to i to uraditi u narednom periodu itd. itd. Kaže Milan iz Paraćina, profesori su vas izvanredno učili, a drski paraziti na vlasti poput mafijaša arogancijom u belim rukavicama samo zastrašuju istinu. Ne postoji glupo pitanje, postoji jedino neprikladno pitanje. Da, postoje neprikladna pitanja, ali u ovom slučaju manje govorimo o tim pitanjima, više govorimo o pitanjima koje ste vi postavljali, zato smo ponovo emitovali anketu, odnosno deo rubrike Naše Krune Pintarić, Pokusni Krunić, u kojoj recimo neko od vas pita, a zašto se zakon o radu ne primenjuje? Da li mislite da je to neprikladno pitanje? I ko bi trebalo da odgovori na to pitanje? I ima tu dosta pitanja. Naravno, možete i dalje da šaljete pitanja i da se pitamo svi zajedno, a Darko Rundek će nam odgovoriti uzalud pitaš.
Ali u verziji koja nije na ploči, nego što si nam na koncertima. Se vraćah u mladim opci smeg dana, svaki htio poljupcem da se ubije. Prvi bio previše gruba, na drugom bi bilo previše rana, jedan tome o holcu su gradnije. Svjetlo na tvome prozoru često blijedi pred tim zrakama dana, dva ni nema nikoga da zaviruje. Krevet je tvrdi, duga je noć, a je pogledaj kako vrijeme si spremno, a doma nema goluba da te miruje. Teške se kiše spremaju, kroz tvoj se prozor samo javla. Vidimo na glave mulje sjevaju, uzao pitaš kako ide. Često bijedi pred tvojim zrakama dana, kad vani nema nikoga da zaviruje. Krevet je tvrdi, duga je noć, a ljepove kako vrijeme se sprema, a doma nema goluba da te miruje. Stari stražari izvijevaju, kroz tvoj se prozor samo javla. Daleki momci pjevaju, uzao pitaš ko ide, 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 uzao pitaš ko ide,
202.
Da tvoj misli me vlada on, wow, wow.
Evo, Brown ne dozvoli, a kaže Miloš, Putin može da zaustavi kišu. Malo čas smo rekli, nema glupih pitanja. Jedno od pitanja, ko može da zaustavi kišu? Eto i odgovora. Dobra tema, svakako slažem se, postoji samo glupi odgovor i pitanje su po pravilu ok. Pozdrav iz Trstenika. Kaže, evo ja se baš pitam, po ko zna koji put može li Velja iz Cuga da popije punu flašu? Pa ne znam, to neki vaš drug Velja. Nemam pojma o čemu pričate, ali verujem da je pitanje na mestu. A šta je na mestu? Pa za sve one koji prate sport, bilo da navijaju za Crvenu zvezdu ili Partizan, pravo mesto će biti mesto ispred TV-a. Večeras imamo pravo navijačko veče. Košarkaši Crvene zvezde od 22 sata u Madridu u Euroligi igraju protiv aktuelnog prvaka Reala, dok fudbaleri Partizana od 19 sati dočekuju Atletik Bilbao u meču trećeg kola Lige Evrope. Ko bi trebalo da bude bliži pobedi, pokušala je da sazna naša Biljana Šujdović.
Ko će se večeras od večitih rivala radovati, navijačima je mnogo bitno. Najstrastvenije će svakako sutra imati temu za razgovor. Protivnici i jednih i drugih su rivali za veliko poštovanje. Košarkaši Reala iz Madrida su aktuelni prvaci, Atletik Bilbao ne tako davno pobedio je Barcelonu sa 4-0. Košarkašima Crvene zvezde večeras je potrebno i više od sportske sreće. Put Madrida krenuli su bez tri igrača koji su sa spiska ispali zbog povreda. Poslednja koja se desila bila je kao grom iz vedrog neba. Kapiten Luka Mitrović sigurno neće igrati više u 2015. godini, a od ranije su povređeni Marko Tejić i Nemanja Dangubić. Teret i pritisak sada se prebacuju na preostale, među kojima je i Nikola Rebić.
Malo je specifična situacija zbog povrede Luke koja nas je zadesila. Stvarno trudimo se da to nadomestimo na najbolji mogući način, ali oni su sjajni ove sezone. Ima veliki broj igrača, Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez, Reyes, JC Carroll. Sve su to vrhunski igrači koji igraju dosta godina na najvišem europskom nivou, tako da na nama je da odigramo najbolje moguće, da damo sve od sebe.
Da volim crno bele, ponosno kažem svima, volim to slavno ime i divim se samo njima.
Već duže vreme naši predstavnici u fudbalskim evropskim takmičenjima, ukoliko prođu kvalifikacije i stignu do takmičenja po grupama, jedino čemu mogu da se nadaju je stići do proleća u Evropi. Partizan je odigrao dve dobre utakmice i osvojio 6 bodova. Skor za poštovanje. Trener Ljubinko Drulović, iako je na klupu Partizana seo tek pre par dana, kaže da se do još jedne pobede ipak može.
Svesni smo situacije u kojoj se nalazimo. Mislim da stvarno se očekuje jedna, da kažem, zahtjevna i teška utakmica. Sigurno da je Atletico jedna, da kažem, po meni jedna od boljih španskih ekipa koja stvarno praktikuje jedan odličan fudbal. Oni su, da kažem, ove godine i u Ligi Evrope i u svom prvenstvu menjali dosta igrača, ali nikad nisu menjali sistem i način igre. Tako da bilo koja ekipa njihova da izađe sigurno da je, kažem, izuzetno jaka i sigurno će učiniti sve da pokuša ovdje da nas pobedi. Međutim, normalno da računamo na jednu veliku podršku naših navijača, što da budu nas 12 igrač, da podrže ove mlade momke koji misle to zaslužuju. Mislim da imamo velike šanse da diskutujemo pobedu sa Atletikom.
Srpski i španski fudbal, mnogi će se složiti, sličnosti nemaju. Prednost crno-belih može biti baš skori dolazak Drulovića, kome iskreno veruje, i pojačanje Valeriji Božinov.
Mislim, sve što kaže šefe, odlično, bitno, i mislim niko igrač treba da damo koji izlazi da igra i koji ulazi, da da maksimum, da da 100% za utakmicu. Znamo da bude teška utakmica, znamo da igramo protiv dobar ekipa kao Atletico Bilbao, ali nismo Partizan i svaka utakmica smo mi pokazali i dokazali u Europu da imamo, kako se kaže, kvalitet i kapacitet da igramo protiv sve ekipa, i za Partizan treba da bude neki problem da izlazi da igra kako zna i kako može.
Jedno je sigurno, do ponoći će sve dileme biti rešene. We'll be right back.
ti i ja na 202.
Dobro, šta kaže Kali, ja sad pokušavam da pročitam. Evo ti jedno pitanje, pa ti vidi tamo sa PR-om zašto zadnjih meseci na dvojici idu po nekoliko puta ovi LGBT umetnici. Kako ste došli do tog zaključka, ja ne znam stvarno. Dobro zna rating, kaže ja sam 62. godište i dobro znam rating Freddie i Queena i smeta mi što ga čujem svakog dana, nekad i dva puta, dešavalo se i po tri puta na dan. Ne znam šta da vam kažem, Kale, vi ste ovo zapazili, ali verujte mi da ste to samo vi zapazili. Eto, sad sam ja pročitala poruku, pa ako neko misli da ima previše Queena, mada Queena nikad dosta, oni su tako fenomenalan band, da dobro. Sad kaže, eto, sad ste i vi, apropo pitanja o Velji, dali diplomatski odgovor. Pa ne, ja samo ne znam u kom, možda čovjek priča o nekom svom drugaru Velji koji se možda kladio sa nekim, i tako dalje, i tako dalje. Mogla bih da budem preporučena za PR-a, šta mislite? A kako mislite da dobijete odgovor u kome će oni da kažu da su glupi, lenji ili nesposobni? Pa, dešava se i to, ali dobro. Evo, još neko kaže ima previše Queena. Pa ne znam, mislim, stvarno, šta da vam kažem, ako vam je previše Queena, da li mi sad imamo Iskre? Da, imamo Iskre. Onda nećemo da slušamo Queen u narednom periodu, u narednih nekoliko minuta, to je definitivno. Čućemo priču o jednom kompozitoru koji je davno živeo, a koga će verovatno jednog dana ugostiti u Jagodini, kako su stvari krenule. Nije taj kompozitor, čućete.
Iskre.
22. oktobra 1811. godine rođen je Franz Liszt, mađarski kompozitor i pijanista, najveći među pijanistima svog vremena. Poreklom Mađar, mladost je proveo u Parizu, a koncertirao je po celoj Evropi i upoznao vodeće muzičare svog vremena. Umeće sviranja na klaviru podigao je na onaj nivo koji je Paganini ostvario na violini. Liszt je prvi uveo praksu solističkog koncerta ili, kako ga je sam u šali nazivao, muzičkog monologa. Međutim, mnogo veći značaj ima njegovo originalno stvaralaštvo, ciklus i minijatura, etide, Mađarska rapsodija. Posebno mesto među tim delima pripada sonati u H-molu. Dela Franca Lista izvode se u koncertnim dvoranama, ali su ga generacije upoznavale kroz crtane filmove, jer su ga izvodili animirani likovi poput Duška Dugouška, Toma i Džerija, Patka Dače. Iako zvuči čudno, ali Lista danas smatraju i prvom rock zvezdom. Virtuozno izvođenje plenilo je ženska srca, pa je tada prvi put i upotrebljena kovanica listomanija.
Just to know you're alive. And I don't want the world to
Iris, Goo Goo Dolls definitivno nije Queen. Neko kaže ima više Queena, neko kaže ja želim što više Queena. E pa, znate kako ono kaže, svijetu se ne može ugoditi, ali evo trudimo se maksimalno, pa sad nekad bude malo više za jedne, nekad malo više za druge. Kandiduju se mnogi za vrh obećavajući palate i jahte posle neuspeha i štete povlače se bez posledica. Da li bi iko smeo da bude predsjednik i da na godišnjem nivou pruži i ispuni razumno obećanja, da zauzvrat tako ne uspe, sa kompletnom porodicom ide u rudnik da kopa za nasušni hleb. To bi bilo zanimljivo. Pa ne bi bilo toliko interesovanje za politiku, bar među mnogima, ali možda bi onda stvarno neki drugi došli, ali ne verujem, ne znam u stvari. Mnogo su vam teška pitanja za jednu ovako malu glavu kao što je moja. A kako nas vreme očekuje sutra, to je pitanje koje svakodnevno postavljamo i dobijemo odgovor od Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kažu stručnjaci, meteorolozi, sutra ujutru i prepodne pretežno oblačno, na jugu i jugoistoku još ponegde sa kišom, na visokim planinama bogami sa snegom. Popodne se očekuje postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najniža temperatura od 1 do 8, najviše od 8 stepeni na jugu do 15 u Timočkoj krajini. Vetar slab i umeren severni, dobro je, bar će tu biti malo lakše podneti. I u Beogradu sutra ujutru hladno sa maglom, na širem području grada magla će se zadržati i pre podne, jutros je bila onako baš magla da možete da je sečete. Sredinom dana biće pretežno sunčano, popodne umereno na oblačenje, slab vetar, to je bitno. Najniža temperatura oko 6, na periferiji Beograda oko 2, najviša oko 13 stepeni. Za 7 dana prognoza šta kaže, u većem delu perioda jutro hladno, magla će biti ponegde po kotlinama i u nižim predelima. Negde će se zadržati i duže tokom dana, u ostalim krajevima biće pretežno sunčano, malo toplije, naročito na planinama. Sredinom naredne sedmice u Košavskom području stiže nama Košava. Zaželeli smo je se, nije bilo dosta, jel te? Fredija na preteka Mitra Mirićani za leke. Stvarno nepravda, jeste. A što se tiče temperatura, u Beogradu 11... Uglavnom je tu negde oko 10 stepeni temperatura, gde je niže na Kopaoniku minus 1, u Sjenici 2 stepena, 8 stepeni u Negotinu, na Zlatiboru 3, a najtoplije 14 u Zrenjaninu. E, dobro, slušamo mi Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, potom kratke rezovi Radovana Pantovića. Slušate Medijsku vrtešku 202.
Ship as a bearing, use my hands for everything with fearing. Can't stop when they need you. Mob jobs are happy when they feed you. J butterflies and the cheetah birds that blow the meaning in the leaf. A world I love, the tears are just to be part of the way you can't stop. Ever wonder if it's all for you? The world I love, the chains are hard to be part of the way you can't stop. Come and tell me when it's time to.
Kratki rezovi. Slike, priče, fenomeni. Autor Radovan Pantović.
Nije slučajno engleski ministar u Beograd doneo vest da ulazak u Evropu znači priznavanje Kosova. Sledeći ovu logiku Emira Kusturice, Dodik je dodao da nije slučajno što je u Sarajevo poslat Paddy Ashdown da od Srba napravi Bosance. Tokom bombardovanja 99. Tony Blair sigurno nije slučajno izjavio: nikada naše vojnike ne bih izložio bezrazložnom riziku, radim ono što je dobro za Britaniju. Pola veka ranije, Churchill je 27. marta znao zašto je izgovorio: Jugosloveni su našli svoju dušu. Baš to mu je trebalo, ulazak Srba u rat sa Hitlerom. Ova vertikala sklapa se u tezu da su Britanci uvek bili na negativnoj strani srpske istorije, iako srpsko-britanska istorija ima i pozitivnu stranu. Na njoj su neki drugi ljudi: Flora Sanders, Rebecca West, Timothy John Byford. Na toj strani mi smo mali, galantni Srbi. Na onoj negativnoj, mali, balkanski Rusi. Najjednostavnije istorijsko objašnjenje malih Rusa je da su samo rukavac na talasu engleske rusofobije, koji se pojavio polovinom 19. veka. Tada se sticajem ratnih i političkih okolnosti na putu narastajuće britanske imperije isprečila Rusija. Dok su zajedno potapali lađe otomanske mornarice, Englezi su se zaneli helenizmom, oslobađanjem Grčke i njenim nacionalnim pokretom. Lord Byron je tu došao i da umre. Rusi su međutim iskoristili situaciju, zagospodarili otomanskim prostorom i trgovačkim putevima za Indiju. London se bolno pitao čemu sav helenski entuzijazam. Napravljena je vojna, strateška i politička greška. Kao izraz frustracije na ostrvu se javlja neprijateljstvo koje narasta u rusofobiju. Prvo u eliti, pa i u narodu. Rođeni su ružni stereotipi o ruskim carevima, šapama ruskog medveda, ruskim varvarima. Opasnost je dobila ime i glagol Rusi dolaze. Među Englezima Rusija postaje nešto tuđe i neprijateljsko, pravoslavlje i slovenstvo također. Vezivanje srpskih nacionalnih težnji za Petrograd raspiruje sumnju. Stvara se utisak da su balkanski Sloveni pravoslavci ruske lutke na žici. Srbi tada postaju mali Rusi. manje ili više, zavisno od istorijskih okolnosti. Ali kako je govorio Benjamin Disraeli, engleska politika je egoistična, jer takav je patriotizam. Britanska imperijalna ambicija i njen prestiž insistiraju na krajnjem pragmatizmu. Engleska ima samo stalne interese, a ne i stalne saveznike. Francuzi su tom fenomenu dali ime perfidni Albion, označavajući dvoličnost, obmanu i izdaju u britanskoj diplomatskoj tradiciji. Perfidni Albion postaje, pisao je Borislav Pekić, oznaka za zemlju koja je veštinu političke spletke u posljednja tri stoljeća dovela do umjetnosti. Englezi su na kraju perfidnog uspjeli da pretvore u gordog Albiona, koji je, primećuje Pekić, izgubivši moć, zadržao ugled. Kad je izgubio izvore, zadržao je prihode, a kad je izgubio teritoriju, sačuvao je uticaj. Možda je Pekić ovim nešto poručio i nama, malim Rusima.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Daleko putujem. Izvođač je Ritam Nereda.
Daleko putujem. Mene su moje misli nosile daleko najdalje.
Da, bio je to hit nedelje, ovo nedeljni ritam nereda. Stiglo još vaših poruka, no sad nemamo vremena, privodimo kraju medijsku vrtešku. Posle medijske vrteške u 16 vesti Dušica Stevanović, pa Vojin Vojinović i nove informacije iz sporta. Indeks 202 sprema vam priču o studentima Fakulteta političkih nauka, koji sledeće nedelje pripremaju seminar na Srebrnom jezeru, na kome će se baviti najaktuelnijim temama međunarodne i regionalne politike. Miloš Georgijević bit će za mikrofonom, a od 17 kreće vizija 202 teme Beograd, Štokholm, kulturna saradnja, selo Gostuša kao spomeni kulture, vodič kroz Zrenjaninsku galeriju. Sa vama će biti magistar Ljubica Krminac. A sutra u terminu medijske vrteške, dakle od 14 do 16, Crna rupa i Pera Lazić, tako da znate da ide Crna rupa. Verujem da ćete uživati uz novu emisiju, a i verujem da ćete uživati u nastavku programa 202. Mi vam želimo prijatan dan, slušamo Faith No More i Easy.
Beograd 202.
Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow.
dances and the sun is shining down on the blossoms in the avenue. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her left in this world. Don't go. Don't leave me now, now, now. While the sun is smiling, stick around, laugh a while. And I lie warm and soft, sandy beaches and my toes are submerged in the water, and it feels good. Children playing, building castles on the shoreline, like a painting that I love and love. It feels so fine. Don't go, don't leave me now, now, now. While the sun is smiling, stick around half a while. Sirocco blowing warm into my face. Sun is shining on the underside of the bridges. The cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go.